fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 7 bisha maarch ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo aad nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirma. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan diyaargarowga dumarka Soomaaliya ee xuska maalinta haweenka.
Si wada jir ah loo quweeyo ama kor loogu qaado maalinta haweenka adduunka oo ah maalin ku astaysan halganka haweenweynaha adduunku ay ugu jiraan inay helaan xaquuqdooda dhinac is-abniga oo isaga laftigiisa dagaalo ay ka socdaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga Janaa Cabdalle ee gobolka Kismaayo.
Arrinta hore ma kooxihii khawaarijta ahaa Janaa Cabdalle bay ciidamada Soomaaliya ay ku hayeen soo weerareen halka Janaa Cabdalle ah oo goob muhiim ahayd oo hore ayaga looga qabtay. marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadadooda ahayd qaraxyo, isxagxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. Allah ku mahadsan ciidamadii Soomaalida halka joogeen way iska difaaceen.
waagaag dhegeystayaal, halka weerarka ay ku qaadeenna waa Janaa Cabdalle oo ku taala galbeedka Kismaayo. sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa salaasadan maanta sheegay in qabsashada bariga Ukraine ee Bakhmut ay muhiim u tahay in la bilaabo howlgallada qotada dheer ee gobolka, halka madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski uu isna ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka Bakhmut. wasiirka difaaca Ruushka Sergei Shoigu ayaa Bakhmut ku tilmaamay inay tahay xarun difaac oo muhiim u ah ciidamada, isagoo hadalladaasina sheegay in amaba ka hadlay in saraakiisha militariga Ukraine waxaanu sheegay in qabsashadaasi ay u ogolaanaysa ciidamada Ruushku inay si qoto dheer u galaan difaacyada Ukraine. khudbadiisii habeennimadii Isniinta ayaa Zelenski, waa madaxweynaha Ukraine, uu ku sheegay in taliyayaashiisa militari ay si wada jir ah u taageersan yihiin in aanan laga bixin Bakhmut oo ay muddo bil ah ka socdeen dagaalla ba-an. geesta kalena xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay Isniintii in haddii ciidamada Ruushku ay ku guuleystaan inay la wareegaan magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine, taasi aanay mateli doonin ama aanay ka dhignayn in isbeddel muuqda lagu sameeyo iska horimaadka amaba dagaalka halkaasi ka socda. ku dhowaada 6 sano kadib markii ay dhacday masiibadii dunida ugu weyneed ee nukliyeerka, ayaa dalka Spain oo Mareykanka weydiistay inuu nadiifiyo 10,000 oo mitir kubik oo ah ciidda ay ku dhacay shucaaca loo yaqaano radioactive, isla markaana ay soo afjaraan mawduuca la isku mandhaafsan yahay dagaalka qabow. Spain ayaa rajaynaysa in xiriirka wanaagsanaaday ee ay la leeyihiin Mareykanku haatan uu ka yeeli doono Mareykanku in uu fuliyo ballantaasi oo ay sameeyeen sannadkii 2015 si ay meesha ugu saaraan ciiddaasi saraysan. sannadkii 1966 ayaa diyaaradda nooca loo yaqaano B-52 islamarkaana ay kasoo oo halkaasi dulmaraysay ay kasoo dhaceen 4 bombo ah nooca loo yaqaano hydrogen bombs, kadib markii ay isku dhaceen diyaaradda shidaal ku siinaysay hawada sare xilli ay dulmaraysay tuulada amaba deegaanka Balmeres oo ku taala koonfurta dalkaasi Spain. gabagabadiina dowladda Britain ayaa soo saartay faahfaahinta sharci cusub oo xanibaya soo guritaanka dalkaasi ee dadka magangeliya doonka ee ku soo galaya waddankaasi doomaha yaryar. Soo jeedintan qorshahan ayaa qaar ka mid ah hay-adaha qaxootiga la shaqeeya ay sheegeen inay noqonayso mid aan suurtagal ahayn, waxaana ay ku tilmaameen mid dembi ka dhigaysa kumanaan qof oo qaxooti dhaba. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak ayaa qodobadkaasi ugu horreeya ka dhigay shantiisa qodob ee uu xoogga saarayo kadib markii uu tiro badan oo qaxooti ah ay soo galeen islamarkaana waddankaasi ay uga soo gudbeen xeebta koonfureed ee England. Iyadoo sannadkii horena la tilmaamay in tiradu ay dhaaftay 54,000 qof, kuwaasoo 90% ay codsadeen magangelyo, sharcigan cusub ayaa looga gol leeyahay in qof walba oo doon ku soo gelaya dalkaasi loo diidi doono inuu codsado magangelyo siyaasadeed, loona mustaafurin doono hal dal saddexaad oo ammaan ah. Sunak oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa qoray maqaal lagu daabacay wargeyska The Sun. Hay-adaha golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in qaxootiga u qaabilsan in 10,000 oo ay ka dhab tahay dacwadooda qaxootinimo, kuwaasoo hore u soo gudbiyay dacwadooga la aqbali lahaa, inay tani ka dhigayso kuwo loo xidhi doono sida dembiilayaasha, waxaanay qorshahan ku tilmaameen mid burburinaya ballantii dalka Britain ee axdigii caalamiga ah ee qaxootiga ee qaramada midoobay. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Haweenka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyey ugu jira xuska 8 March oo ku beegan maalinta Birita. Munaasibadan ayaa kuwii hore uga duwan in haweenku iyagoo midaysan ay hal goob ku dhigayaan, halka markii hore ay haweenku meelo kala duwan ku xusi jireen munaasibadan. Waa sidoo ku soo warramaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dumarka oo dublaxaad u ah bulsho waliba ayaa 8 March ku muujiya kaalinta ay bulshada uga jiraan iyo waxa uu noqonayo yoolkooda mustaqbalka. Sannadkan munaasabadda magaalada Muqdisho ku qabsoomaysa ayaa ah mid ay ku midaysan yihiin haweenka oo sannadihii hore dhowr hoteel ku kala dhigan jiray xuska 8 March. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Tani waxay kaga duwan tahay marka waa markii ugu horreysay ay haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay maaragtay isku meel ku dhigtaan, taas oo ku timid runtii isku xirka iyo dadaalada ay gelisay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ah gabar Soomaaliyeed oo waqti dheer maaragtay soo joogtay waddankan, ogna meel walba iyo xaalad walbaba siday wax yihiin, ayaa waxay ku guuleysatay inay gabdhihii Soomaaliyeed ay hal meel wax ku wada dhigtaan, isku wada yimaadaan, talo badanna ka gelisay wadahadal dheer kadib waxay noo soo baxay inay gabdhuhu ay yeeshaan hogaamiyaashooda iyagoo midaysan soo dhoweeyaan 8 March. Marka taasi waxay kaga duwan tahay waa taa oo ahayd marka hore in qof walba goonidiisa meel u dhigto, la iska dhigto magaalada Muqdisho kaliya hal maalin oo 8 March ilaa 5 ilaa 6 ama 7 goobood in lagu xiso. Laakiin tani maanta way ka duwan tahay, waana maragtay ka qiimo badan tahay.
Jawaahir ayaa sidoo kale ka warbixisay waxa uu yahay halkudhigooda sanadkan.
Halkudhigga sanadkani wuxuu yahay in la dhiirigeliyo gabdhaha wax soo saarka leh ee wax soo kordhiyey ama wax ku soo kordhiyey dalkeenna, midda adduunkana ay qayb ka tahay ayaguna in la dhiirigeliyo gabdhahaas xirfadleyda ah ee habka tiknolojiyadda casriga ah wax ku bartay ee runtii dalkooda iyagoo jooga, weliba kuwana gabdhaheenna Soomaaliyeed ee hal abuurka leh, inaan maarata dhiiri gelino soona bandhigno insha allah, iyadoo aan rajaynayo inay yihiin gabdho wax soo saar leh loogana faa'iideyn karo shaqo abuurka, waayo waa gabdho aad iyo aad aan isleeyahay waxyaabo badan oo banaankana looga keeni jiray ayaa looga baahi baxay gabdhahaas oo runtii soo saarayo waxyaabo kala duwan ama kareemooyinkaa saliidda madaxa cadarada barfuunada saabuunta iyo gabdhaha maaragtay farsamada ama xirfadaha gacanta ama harqaanka dharki tolaayo oo kaal arag aan isleeyahay wax badan ayay iyaguna soo kordhin karaan.
Qabanqaabada munaasabadda 8 Maarso ayay haweenku wadeen tan iyo bilowgii toddobaadkan, waxaana barbar socotay wacyigelin ku aadan doorka ay haweenku ku yeelan karaan dowlad wanaagga, sida ay tilmaamayso guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe.
Waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in barnaamij qiimo badan ay diyaarisay wasiiradda wasaaradda haweenka iyadoo la kaashanaysa hogaamiyaasha gabdhaha Soomaaliyeed. Barnaamijkaas oo ah in si wadajir ah loo quweeyo ama kor loogu qaado maalinta haweenka adduunka oo ah maalin ku asteysan halganka haweenaha adduunku ay ugu jiraan inay helaan xaquuqdooda dhinac is-abniga oo asaga naftigiisa dagaalo ay ka socdaan, sidii gabdhaha Soomaaliyeed ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda iyagoo xataa dhibaataysan, caruurtooda siday u badbaadin lahaayeen, siday dowladooda u garab istaagi lahaayeen. Waayo dowladnimo unbaan kaga bixi karnaa dhibaatada nagu dhacday ama na haysata, mid ku baxaysa ma aha. Si kale wixii alla wixii kasoo horjeeda markaa dowladnimada gabdhuhu inay u midoobaan oo ay difaacaan qarankooda.
Marka laga soo tago haweenka maanka ku haya qabanqaabada munaasabadda 8 Maarso ayaa waxaa dhanka kale jira dumar kale oo waayada ku qaadanaya xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho, sida ay ku waramayso Xaawo Maxamed oo ku talisay in gargaar lala gaaro gabdhahaasi.
Anagu waxaan aada uga warqabnaa, aana la joognaa baahidoodana noo muuqataa gabdhaha Soomaaliyeed oo duleedka Muqdisho ku baahan, ku rafaadsan. Ilmahooda waxay cunaan aan haysan, guri ay hoydaan aysan haysan, biyo ay cabaan aysan haysanin, carradan dhar aan haysan, waxay qabowgii kulaylka ka galaan aan haysan. 8 Maarso maanteeto ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed iyo gabdhaha caalamka joogo dhan ay muxuu ahaayey samaysanayaan, muxuu ahaayey xusid ay xusayaan 8 Maarso ama hambalyadeeda ay samaysanayaan wanaageeda gabdhahaasina aysan warba ka hin. 8 Maarso maxay tahay ma oga rafaadkii dhibaatada ay ku jiraan iyo wax walba ka weyn oo rafaado ayaga haya. Marka maxaa la dhahaa, waxaan muxuu ahaay gabdhaha Soomaaliyeed ama 8 Maarso gabdhaha inay muxuu ahaay u hambalyeeyaan raba, ama haddii kaleeto muxuu ahaay xuskas inay ka qayb galaan raba. Waxaan aniga taladayda aan ku darsan lahaa, maadaama aanaha gabdhihii gobolka Banaadir joogay una jeeda gabdhaha duleedka magaalada Muqdisho rafaadka ku haysta, inay muxuu ahay walaalood usoo gurmadaan, wixii faysta lagu bixi lahaa, wixii munaasabad lagu bixi lahaa, inay gabdho qaawan jiraan, inay gabdho baahan jiraan, inay gabdho daayacan jiraan, inaan xooggeenna iyo maskaxdeenna isu geyno.
30 sano ee lasoo dhaafay, haweenka Soomaaliyeed ayaa wajahayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin kufsi, waxbarasho la-aan iyo keli ku ahaansho mas-uuliyadda ubadkooda, balse haweenka Soomaaliyeed oo dhabar adeeg badan muujiyey ayaa noqday kuwa ugu badan ee burburkii dalka wixii ka dambeeyey dhabarka u ritay raadinta nolosha maalinlaha ee qoysaskooda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay guriga madaxtooyada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka 9aad ee dalkaasi Jabuuti iyo weliba xubno ka tirsan guddoonka baarlamaanka. Kulanka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kii ugu horreeya tan iyo markii xildhibaanada baarlamaanku ay dhowaana soo doorteen guddoomiyaha iyo weliba xubnaha guddoonka xafiiska baarlamaanka dalkaasi Jabuuti. Wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
Kulankan u horeeya ayaa booqasho sharafeed madaxweynuhu ku qaabilay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dalka Jabuuti ee fadhigii u horeeyey ee dhowaanta uu yeeshay baarlamaanka 9aad xildhibaanadu way sida buuxda u soo doorteen. Kulanka dhex maray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta waxaa kaloo ka qayb galay 4 xubnood ee ka tirsan xafiiska guddoonka baarlamaanka. Waxyaabaha looga faa'iidaystay in la iskula soo qaado kulanka waxaa ka mid ahayd qaabkii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa dhinacyada xukuumadda iyo golaha sharci dejinta dalka. Guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta ayaa kadib la hadlay saxaafadda.
waxaan maanta booqasho ugu imanay oo na qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan uga mahad celinayo taageeradii weesiiyey markii aan u tartamayay xilka guddoomiyaha baarlamanka, xubnaha xafiiska guddoonka baarlamanka iyo aniguba waxaan mar kale u xaqiijinay madaxweynaha sidaannu ugu niyad wanaagsannahay iskaashiga iyo wada shaqaynta xukuumadda. Sidoo kale waxaan wada qiimeynay dhinacyada sida gaarka ugu baahan sii xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta xukuumadda iyo baarlamanka. Waqti hore waxaan ka tirsanaan jiray dhinaca xukuumadda, hadda waxaan ahay dhinaca baarlamanka. Sidaasi darteed waxaan u maleeyaa inay tahay fursad wanaagsan oo keenaysa in labada dhinacba ay sii xoojiyaan iskaashigooda iyo wada shaqayntooda la xidhiidha horumarka dadweynaheenna iyo dalkeenna. Doorashada lagu soo doortay liiska xildhibaanadeenna isbahaysiga UMP ee ku guulaystay aqlabiyadda baarlamanka ayaa loodhan karaa maanta inay fursad wanaagsan u tahay fulinta iyo hirgelinta inta badan ballanqaadyadii loo fidiyey dadweynaha.
Le choix qui a été porté sur nous, sur notre liste de la famille UMP, nous donne une occasion aujourd'hui pour mettre en œuvre toutes les promesses qui ont été faites pour la population.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
dacwadoogayaasha ayaa sheegay in laba nin oo lagu helay dembi ah in ay gacan ka siiyeen koox burcad badbaadeed Soomaali ah madax furasho ay u haysteen amaba aftuuba wariye Mareykana islamarkaana haysteen laba saniyo bad. Mid ka mid ah labada nin ee Soomaalida ayaa haysta dhalashada Mareykanka. Haddaba arrintaasi warbixin la xidhiidha oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Yuusuf Xasan ayaa 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan waxaa xeerbeegti federaali ah ee maxkamad ku taalla magaalada New York ay ku heleen dembiyo afduub, shirqool, taageero loo fidiyey ficil argagixisanimo iyo dembiyo kale oo ay macquul tahay inay ku mutaystaan xabsi daa'in. Michael Scott Moore oo ah wariye Jarmal Mareykan ah ayaa magaalada Gaalkacyo oo ilaa 643 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa laga afduubay bishii Juulaay ee sanadkii 2012. Wariyaha ayaa si madax bannaan ula shaqaynaya warbaahinta Spiegel Online ee Jarmalka laga leeyahay, isagoo sidoo kalena waday cilmi baaris la xiriirta buu ku saabsan burcad badeedda. Afduubayaasha ayaa dalbaday lacag dhan $20 million oo madax furasho ah, waxaana ay mar baahiyeen muuqaal muujinaya Moore oo ay ku hareereysan yihiin afduubayaasha oo wajiyadu ay u duuban yihiin, kuwaasi oo qoryaha dabajeexa iyo RPG-ga oo ay haysteen ku taagaya lahaysaha. Moore ayaa la sii daayay bishii Sebtembar ee 2014. Moore ayaa sheegay in qoyskiisu ay u aruuriyeen lacag dhan $1.6 million oo madax furasho ah si loogu sii daayo. Tahliil oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa xilkiisii ka tagay si uu ula wareego hoggaaminta burcad badeedda gacanta ku haysay Moore, wuxuuna helay qoriga dabajeexa ah iyo bam gacmeedyo loo adeegsan jiray in lagu hanjabo Moore, ayuu yiri xeerilaaliye Mareykan ah Damian Williams. Xasan, wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee gobolka Soomaaliya ee lagu haystay Moore, ayaa ku xadgudbay xilkiisii dowladeed isaga oo hormuud ka ahaa dadaalada burcad badeedda ay madax furasho badan kaga doonayeen hooyada Moore, ayuu yiri. Xasan oo ku dhashay magaalada Muqdisho ayaa qaatay dhalashada Mareykanka. Waxaa lagu xiray magaalada Minneapolis 2019, waxaana lagu oogay dembiyo federaali ah. Faahfaahinta xariga Tahliil ayaan la shaacin, laakiin waxaa lagu xiray magaalada New York 2018. Buug oo 2018 Moore ka qoray afduubkiisii ayuu ku sheegay in Tahliil uu kula soo xiriiray Facebook isaga oo jooga Soomaaliya 2 bilood un kadib markii la sii daayay wariyaha. Moore ayaa Tahliil u aqoonsan inuu yahay madaxa kooxdii haysatay. Labada nin ayaa bilaabay inay sheekaystaan. Waxaan rajaynayaa inaad fiican tahay, ayuu yiri Tahliil sida uu Moore buuggiisa ku qoray. Burcad badeeddii afduubka ku haystay midba kan kale ayuu u dilay arrimo la xiriira dagaal dhexdooda ah iyo mid lacageed, ayuu yiri. Sida ay tibaaxayso eedda dembiyada ee uu wariyey wargeyska New York Times ayna la qabaan warbaahinada qaar ee kale, qaar ka mid ah burcad badeeddii ayaa lagu dilay muran ku saabsan qaybsiga lacagtii madax furashada ee Moore laga helay. Xasan iyo Tahliil ayaa lagu wadaa in xukun lagu rido 6 bisha Sebtembar ee sanadkan. Qareennada labada nin ayaa waxaa isniintii email u diray wakaaladda wararka ee Associated Press, laakiin wali kama aysan soo jawaabin.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press inala socodsiinayay. Ururka Al-Shabaab ayaa saaka weerar isugu jira qaraxyo iyo weliba mid maleeshiyaad ay ku lug leeyihiin ku qaaday xero ay ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdalle oo ilaa iyo 60 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay weerarkaasi ku qabsadeen saldhigga, hase yeeshee waxaa arrintaasi beeniyey dowladda federaalka iyo saraakiisha Jubbaland oo sheegay in layska difaacay. Haddaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
bismillaahi raxmaani raxiim leen Haaruun soo socota waa sax weeye saakii aroorti hore waxay khawaarijta ahaa Janaa Cabdalle bis ciidamada Soomaaliya ku hayeen soo weerareen halka Janaa Cabdalle oo goob muhiim ahayd oo hore ayaga looga qabtay. Marka weerarkaas ay soo qaadeen sidii caadadooda ahayd qaraxyo, isxag xiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. Allah ku mahadsan ciidamadii Soomaalida halka joogay inay iska difaaceen. Khasaare waa dhacayaayo haddii ay ku talagaleen ayagana labada dhacba, laakiin waa la iska caabiyey ciidankii iyo maaragtay hawshii waa halkoodii markaa saasay u dhacday.
Waa gartay marka saldhigga miyay qabsadeen, ma la iska difaacay, khasaaro intuu leegyahay?
Saldhig weyn bay ciidanka meesha ku lahaayeen, qaraxyo, isxagxigay kusoo maaragtay kusoo hajumeen oo ciidan weerar ah, taasoo maaragtay annaga horeba aan ugu tashanay inaanu xanabyo badan loo sameeyey si looga hortegi lahaa dhagartooda, maadaama haddii deegaano fara badan iyo goobo badan oo ciidamada Soomaaliya ay joogeen ay hore saa u isticmaaleen, wixii laga bartay baa halkaas lagu furiyey. Marka xanabyadii la dhigay oo ciidanka gabaadku ahaa ayay iyagana qaraxyadoodii iyo howlihii ay wadeen oo dhan ku fashilmeen. Runtana ciidanku waa la dagaalameen, raggii siyaalaha ku dhinteyna way jiraan, kuwa ku dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo kuwa dhinteyna. Haddii sidii culimada Soomaaliya ay fududatay waa jilla galayaal, ayagana haddii waa khasaaro badan ba soo gaaray. Haddii ayaga haddii dad ayna ka naxaynin oo dhallinyaro ah oo maskaxda ka khaldeen oo ayagaba isqarxinayo isnidaaminayo weeye, runtii nasifiradaas way dhacday. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in laiska caabiyey ciidankii uu goobtiisa joogo saldhiggiisa uu ku sugan yahay.
Waa garta khasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa soo gaaray ciidanka dowladda iyo ka Al-Shabaab ee loo geystay?
Runtii waa tiro kooban ciidanka dhinacan, ilaa 5 qof Allah unaxariistay ayaa dhimasho ah, dhaawac 12 waa jira. Laakiin xaggaasu dhimashadu ku badanta maadaama hadday weerar ahaayeen ayaguna qaraxya ay baqaar bay isqarxinayeen, dadbeedu tiro badan baa meydadkoodii hadda la ururinayaayo halkaas ay kaga tageen, dhaawac fara badan la waajiteen. Ciidamada inta uguma ayn harina way dabagaleen oo ilaa hadda hawlihii way sii socdaan, hawlgalkii iyo maaragtay in lasii dabagalo. Marka ilaa galabta waa resultiga waa ogaan doonaa total tirada intayn wanaysa.
Iyagu waxay sheeganayaan inay saldhigga galeen, qabsadeen, xagta mariyeen 89 askari ay dileen. Waa afhayeenkoodu sida uu sheegay jawaabtaada? ciidanka ku sugnaa saldhiggan ma ciidanka maamulka Jubbaland bay ahaayeen, ma kuwa dowladda federaalka xooga dalka ay ahaayeen, ma miyay isku dhafnaayeen, danab ma joogeen ciidanka bal noo sifeen?
Ma ciidanka daraawiishta Jubbaland, nabadsugidda Jubbaland, ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qeybta 43aad oo halkan ka howlgasho way u dhammaayeen. Ciidan Soomaaliyeed oo maaragtay hal difaac oo weyn oo xiran oo saldhigga ku wada jiray ahaayeen. Marka danab waa qolada hadda sii daba socoto oo ayagana gurba dambe ku tageen oo mar dambe maaragtay dagaalku dhamaaday, ayaga wajoodkooda waa inay falowgareen ama dabagalaan. Marka taas ayaga ku koowlan yihiin. Marka ciidanka Soomaaliyeed oo u dhamaa halkaas waana ciidanka xooga dalka iyo ciidankii daraawiisha Jubbaland iyo nabadsugidda Jubbaland buu isugu jirin.
Janaa Cabdalle dhowaan unbay ciidanku tageen bishii Janaayo aynu soo dhaafnay. Waxaa lagu tilmaamay markii la tegay inay ahayd tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin kala duwan, gulfiyo kala duwan oo maamulku uu ku qaaday ururka Al-Shabaab, haddana weerarkana yimid. Marka qorshuhu muxuu yahay?
Qorshuhu waa in haddii nimanka khawaarijta ah dalka laga qabto, ujeedkana loo socdana biiska ugu weyn oo jubbada dhexe weye in laga qabto iyadoo iskaashi dhacyo badan la samayn doono madaxweynaha Soomaaliya inuu noo yimid, taliyaasha ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigna noo timid. Marka waxaa la qorsheynayaa weerarka madambeystaha oo jilib iyo maaragtay bu-aali iyo saldhigyada waaweyn muddada ku raageen looga qaban lahaa. Marka janaac cabdallana biisaska halkaa looga duulayo beeska ugu dhoweeya oo maaragtay strategiga.
Madaxweynaha imaatinkiisaad sheegtay, maxaa lagu heshiiyey markay noqoto dagaalkan iyo sida loo geli lahaa? Ciidamada Jubbaland uunbaa gelaya ma kuwa dowladda xoogga dalka Soomaaliyeed baa la gelaya ma kuwa dana baa la gelaya? Ma jiraan ciidamo dadka deegaanka ah oo hawshan ka qayb qaadanaya? Midda kale, ciidamada dowladda xooggooda ma la soo kordhinayaa mise kuwa idinla joogaa ku filan?
Runtii madaxweynuhu haddee mudnaanta koowaad buu kan dalka laga xoreeyo, wejiga qarana waa dadtahay shabeella dir shabeella iyo galmudugba guulaha laga gaaray. Marka wejiga labaad in Jubbaland iyo Koonfur Galbeed sidaa oo kale tallaabo miraysan oo dagaal loo dhan yahay la qaada ayaa la qorsheynayaa, aagag fara badan la ka imaanayo. Ma lunaha ciidanka Soomaaliya keliya saaxiibo badan oo naga caawinayna way jirta haddii allayna qoreynta jabooyinka iyo Koonfur Galbeed oo boosas waaweyn ku leeyihiin. Marka qorshaha la sameeyey waana soconayaa. Marka hadda haddii muhiim maaha inaan maaragtay saxaafadayna, laakiin anaga mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad way noo tahay in arintaas maaragtay si kama dambeysa la xalay.
Dadka deegaanka ma la abaabulaya?
Dadka deegaanka way ka qayb qaadanayaan, haddaba way ku jiraan bulshada, maxaa yeelay bulshada ayaa ka yimid kacdoonka. Marka bulshada hadday ahaan lahayd inay ciidamada kaalmeeyaan, xogta siiyaan, cadowga inuu ku dhex gabaday diidaan, inta waa kaga qayb qaadanayaan. Laakiin Jubbaland waxaad mooddaa inay ka gedisan tahay deegaanadaas Irshabeelle iyo Galmudug oo bulshada miyiga inta badan, laakiin bulshada la gaaro qayb bay ka qaadan doonaan haddii
waaye. Hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa, maxaa waaye aragnimo oo aad ka kororsateen howlgallada ka socda sidaad sheegtay Hirshabelle iyo Galmudug oo idaanfacaya Jubbaland ma haddaatiin?
Runtii horena hadda Jubbaland dagaalkan muddo dheer baan bugu soo jirinay oo waan ognahay nimankan dhagartoola iyo fursadaha lagaga faa'iideysan karo waxaa. Laakiin maalmihii dambe laga faaiday waxay ahayd intay isuurursadaan duurka kalaan in haddambe aan la filaynin oo ciidamada ka fog aagaga furmaha intay u dabamaraan ay maaragtay saas oo kale qaraxyo iyo tusaan si ciidanka dhaawac xoog leh ay maaragtay ugu sameeyaan. Marka taas waaaragnimadaankale waxa wayaan bays kastoo ciidanku leeyahay in la sameeyo xanabiya qaraxyadaas looga hortago. Waxa ay hadda wadooda kusoo urtayna waa miino iyo qarax iyo dhagartaas ay sameynayaan wey. Marka wax badan waayaragnimoho laga helay ayaan hadda annaga dabaqaynaayo janaac cabdallaba ay qayb ka tahay in lagaga guulaysa.
Marka xanibaadaha janaac cabdalle la dhigay weerarkiisaaka wax ma ka tartay oo qaraxyadii ma hor istaagtay?
Absolute wax weyn bay ka tartay, waxyadoo dhan bay soo gaari waayaan xarada kaamka ciidanka gudihiisa. Xanibyadii bay ku fashilmeen, ilaasay ugu talagaleen marka umayna shaqaynin, waana arrin aad iyo aad in lagu daydo mudan.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqana. Waxaa ka mid ah xubno ka tirsan Alqaacidada Gacanka Carbeed oo dalka Yamaana lagu dilay, barnaamijkii amuraha Maraykanka, iyo weliba xubintii dooda gaabanaasayaasha. Marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha. dalka Lubnaan ayaa dib u helay xuquuqdoodii codaynta ee qaramada midoobay kadib markii ay bixiyeen lacagtii laga rabay ee sannadihii 2022 iyo weliba 2023. Waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi maanta Salaasa, kadib markii dalkaasi oo ku jira xaalada dhaqaale xume ay ku daba dheeraatay uu lumiyey xuquuqdiisii codaynta, iyadoo markii labaad muddo 3 sannadood gudahood arrintaasi ay dhacday. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bishii January soo saaray liis ay dalkaasi Lubnaan uu ku jiro iyo weliba wadamo kaloo ay ka mid yihiin Dominican Republic, Equatorial Guinea, Gabon, Koonfurta Suudaan iyo weliba Venezuela. Wadamada lumiyey xuquuqdooda codaynta ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay in Lubnaan ay u baahan tahay in ay bixiso ugu yaraan $1,800,000 si ay dib ugu hesho codaynteedii. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Lubnaan ayaa lagu sheegay in inta ay le'eg tahay lacagta ay bixiyeen, waxaana lagu yidhi Lubnaan waxa ay ku soo laabatay doorkeedii dhexdhexaadka ahaa ee ay shaqada iyo weliba doodaha qaramada midoobay iyo weliba guddiyadii ay ka mid ahayd. Ku dhawaad 6 sano kadib markii ay dhacday masiibadii dunida ugu weyneed ee nukliyeerka ayaa dalka Spain oo Mareykanka weydiistay inuu nadiifiyo 10,000 oo mitrikyubikan ilaahda oo ciida ah oo ku dhacay shucaaca radioactive, isla markaana ay soo afjaraan mawduuca la isku maandhaafsan yahay ee dagaalka qabow. Spain ayaa rajaynaysa in xidhiirka wanaagsanaada ee haatan la leeyihiin Mareykanka uu yeelo amaba uu horseedo in Mareykanku uu fuliyo ballantiisaas oo ay sameeyeen sannadkii 2015, islamarkaana si ay meesha uga baxdo amaba ay ka saaraan ciiddaasi saraysan. Sannadkii 1966 ayaa diyaaradda nooca B-52 loo yaqaanaa ay kasoo dhaceen 4 bombo oo ah nooca loo yaqaano hydrogen bombs. Kadib markii ay isku dhaceen diyaarad kale oo shidaal ku siinaysay hawada sare xilli ay dulmaraysay tuulada Balmaris oo ku taalla koonfurta dalka Spain. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Sida ay ku sheegtay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press, garabka Al-Qaacida ee gacanka carbeed ayaa sheegay in 2 ka mid ah maleeshiyada kooxdaasi uu ku jiro madaxii warbaahintu ay ku dhinteen weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo loo tuunsan yahay in Maraykanku uu ka fuliyey bartamaha dalka Yemen bishii hore. Shaacinta warkan ayaa haddii ku soo baxay 5 bog oo tacsi ah oo la soo geliyay mareegaha ama websaydyada ay argagixisadu adeegsadaan, iyadoo lagu sheegay in madaxii warbaahinta ee kooxdu uu weheliyo xubin kaloo Al-Qaacida ka tirsan ay ku dhinteen halkaasi kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaana ay duqaysay hoygooda oo ku yaala bartamaha dalka Yemen bishii Februari 26-keedii. Hay-adda CIA ee dalka Maraykanka ayaa iyadu ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkan loo tuumay. Duqayn kale oo loo tuunsan yahay Maraykanka oo lala beegsaday howladeenna Al-Qaacida ka tirsan bishii January ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 xubnood oo ku sugnaa dalkaasi Yemen. Al-Qaacida ayaa sheegtay in Xamed Al-Tamimi oo kooxda madax uga ahaa warbaahinta uu la geeriyooday xubin kaloo ka tirsan kooxdan kadib markii gurigooda oo ku yaala Maarib oo ku taalla bartamaha dalka Yemen bishii hore lala beegsaday duqayn ay ku eedeeyeen Maraykanka. Maalmo kadibna duqaynta ayaa 3 ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dalka Yemen ay wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegeen in weerarka lagu beegsaday hoyga Al-Tamimi oo ku noolaa oo ku yaalla waadi Al-Cubayda, halkaasi oo aan kaba fogeyna goob kale oo duqayn kale oo Maraykanka loo tuhmay ay ku dhinteen bishii January 3 xalwadeen oo looga shakisanaa inay ka tirsan yihiin kooxdaasi bishii hore. Halkaasi oo aan kaba fogeyna duqayn kale oo Maraykanka loo tuhmay oo ay ku dhinteen bishii January 3 xalwadeen oo looga shakisan yahay inay kooxda ka tirsan yihiin. 3 oday ayaa magacooda qariyey iyagoo ka baqanaya inay ka aargoostaan kooxdan xag jirka ah ee ku sugan Maarib. Bishii January-na weerar lala beegsaday xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Qaacida ayaa lagu dilay garneyn looca loo yaqaana ah R9X, sida ay muujiyeen sawiro laga soo qaaday goobtii burburtay, oo ay qiimeeyeen wakaaladda wararka ee Associated Press iyo weliba khubarada hubku. hay-adda CIA ayaa hore loogu ogaa inay diyaaradahan duuliyaha lahayna daroonka loo yaqaana ay u dirto bartilmaameedyada aadka muhiimka u ah. Walow CIA-du ay weerarkan dhacay bishii Februari ay ka gaabsatay inay ka hadasho markii la weydiiyey maalmo kadib halkaasi markii weerarku ka dhacay. Labada weerar ayaa dhaliyay su'aalo la xiriira olole qarsoon oo ah diyaaradahan duuliyaha lahayna Maraykanka oo ka socda dalka Yemen, kuwaasoo soo bilaabmay 20 sano ka hor. Al-Qaacidada gacanka carbeed ayaa ka howlgasha gobollo ku yaalla dalka Yemen oo ku jira Maarib iyo weliba gobollo kale oo ballaaran, waxaana la aaminsan yahay inay noqonayso mid ka mid a qaybaha aadka u halista badan ee shabakadda Al-Qaacida. Khubarada qaramada midoobay ayaa aaminsan in kooxda Al-Qaacida ee gacanka carbeed ay leeyihiin dhowr kun oo xubnood, islamarkaana heerkooda ay xoojiyeen dagaal yahana ajaaniba. Kadib sannado dagaal sokeeyo halkaasi ka socday oo dhex marayay kooxda xuutiyiinta ee Iiraan ay baritaarto ama ay taageerto, iyo weliba isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee damacsan inay awoodda ku soo celiyaan dowladda Yemen ay leedahay oo caalamku aqoonsan yahay, ayaa fursad siiyey in Al-Qaacida ay sugto joogitaankeeda halkaasi, gaar ahaana goobaha fogfog iyo weliba meelaha aan sharcigu ka jirin ee dalkaasi Yemen. Dagaalka dalka Yemen ayaa bilaabmay sannadkii 2014 markii xuutiyiinta laga sifeeyey meelihii ay ku xoogganaayeen ee waqooyiga dalkaasi, islamarkaana laga qabsaday caasimadda Sancaa iyo weliba meelo badan oo waqooyiga dalkaasi ka mid ah. Isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiye ayaana soo farageliyey sannadkii 2015 iyadoo dagaalkuna uu dheliyey mid ka mid ah xaaladihii bini aadamnimo ee ugu xumaa ee dunida, islamarkaana uu dalkan saboolka ah ee Yemen ku riixay inuu dacaalka u saarmo macaluul. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo dhegeystayaal idinka soo gaadhaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee la filaya in doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ay ka qayb galaan ayaa durba bilaabay inay isu subaxyo qabsadaan. dhinaca kale, madaxweyne Biden oo sida caadada ah noqon doona tartamihiisa xisbiga dimuqraadiga ayaa wada dhaqdhaqaaqyo uu isku muujinayo. haddii aanu ku horrayn dhinaca jamhuuriga, waa kuwee tartamayaasha ugu cadcad ee ilaa iyo hadda fagaarayaasha ka soo muuqda? wakiil Maxamuud Xasan Musharaf, arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
maxamedow, doorashada Maraykanka ee 2024-ka runtii labada xisbiba dhinacan dimuqraadiga waxaad moodaa inuu madaxweynuhu kulliba u sharaxan yahay oo isqabqabsi badan lagama arag, laakiin xaggan jamhuuriyiinta, ragga hadda safka hore ku jira oo saxaafaddu ay aad waxuga qorayso, waxaa ugu horreeya madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, nin Florida governor ka ah oo DeSantis la yiraahdo, oo isaguna runtii aad u cadcad gabadh United Nations-ka u fadhiyi jirta Maraykanka oo Nikki Haley la yiraahdo, oo iyaduna musharaxiinta ka mid ah, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Mike Pence. Dadka hadda lasoo qaadan karo afartaasaa ugu horreeya, afartaasna labada ugu sii horreeya oo hadda laga hadlayo waxa weeye governorka Florida DeSantis iyo Trump. marka DeSantis ninka la yidhaahda, waxaad moodaa jamhuuriyiintu inay isaga wataan gaar ahaan wixii la odhan jiray establishment-iga ama dhaqamadii iyo caadooyinkii xisbiga lagu yaqaanay dadka aaminsan, oo Trump ku eedeynaya in uu far right yahay ama uu xisbigiisu ajendayaal fogfog aaminsan yahay. waxaad moodaa marka baseka marka la eego Republicanka hadda ninka starka ah ee hadda soo baxay oo aada saxaafaddu ay wax uga qorayso waxa weeye ninka Florida governorka ka DeSantis la yidhaahdo. marka isaga iyo Trumpna baryahanba hawada waxay isu marinayeen eedayn kulul oo midba midka kale ah, inkasta oo Trump xagga boolka uu ka yaro horreeyo, laakiin isagu si officially ah weli uguma dhawaaqin. wuxuu kaloo haystaa chaniska ah in dhammaan organizationska lacagta ku bixiya jamhuuriyiinta ee dadka ka sharaxan ay isaga la safan yihiin, oo Trump rag badan ama organizations badan oo lacagta dhaqaalaha ka bixin jiray ay ka tageen. marka kulliba waxaad moodaa chanis aad u weyn inuu leeyahay doorashada soo socota Maraykanka.
waan gartay, waad xustay isaga iyo Trump inay isku yarashadayaan, maxay is yidhaahdeen ilaa hadda?
Trump oo kale ninkan magacyo badan buu ugu yeeray oo dhaqanka madaxweynaha hore Mareykanka lagu yaqaan waxa weeye si personally qofka inuu ula dego waan character assassination ka la yiraahdo marka kulliiba hadalla ay labadooduba saxaafadda isu marinayeen wuu jiraa laakiin Trump mar walba wuxuu leeyahay qof igaga haboon doorashadan ma jiro dagaal saddexaad baan adduunka ka badbaadinaya dagaalaha Mareykanka kale waa soo celinaya laakiin ninkani ma aha nin energy badan haya ama hawlahan ka saari karaya Mareykanka kan kale DeSantis isaga laftiisa wuxuu ku eedeynayaa Trump nin fikradihiisu hadda ayna shaqeynayaan waddankana dhibaato weyn u horseedi kara marka dhaqamadii caadooyinkii lagu yaqaanay xisbiga Republicanka inaan anigu xambaarsanahay marka erayada ay labadooda hawada isu marinayeen marka laga tago laakiin ajadaha labadu ay kala wataan waxaad moodaa kulliiba Republicanka la yaqaanay inuu dhinacan ay u badan yihiin DeSantis ninka la yiraahdo
waan gartay madaxweyne Biden isaga nafarkiisa dhalaqaaqiisu ma yarayn toddobaadkan wuxuu tagay magaalada dhada Selma oo ka tirsan gobolka Alabama wuxuu ka qayb galay munaasabad sanad walba la qabto ilaa Bloody Sunday amaba xaddi dhiiga badani daatay bal haddii dib noo yar xusuusin maxay tahay munaasabadani ta kale arintaas ma olo siyaasadeed buu uga jeeday mise waa dhaqan madaxweynayaasha hore soo sameen jireen
runtii xisbiga dimuqraadiga madaxweynayaashii ee ka soo baxay oo dhan way tagaan meesha Selma oo gobolkaas Alabama ku taala state-kaas taariikh weyn weyn oo Mareykanku xusona ayaa halkaa ka dhacday 1965 kadib markii dad 600 oo qof gaaraya oo dadkii madawga ahaa u badan ee state-ka ku noolaa ama state-yadan ee south-ka la yiraahdo ay halkaa socod ee ku mareen bridge halkaas ku yaala bridge-ka dhexdiisii markay marayaan ciidan ee state ku lahaa oo cadaan u badan oo dadkii slavery-ga rumaysna ama ku dhaqmayay boolis ah ayaa halkaa markaa dagaal kala hor yimi dhibaato badan baana halkaas ka dhacday marka arrintu waxay ahayd waxa civil rights-ka la yiraahdo ama xuquuqda dadka iyo codeynta ku saabsan marka civil rights movement-iga halkaa ka bilaabmay isteediyo badan oo south-ka ah ayaa sanad walba loo tagaa madaxweynaha markaa waxaa ugu jira Mareykanka arrin siyaasadeed baa ugu jirta oo dadka madowga ah iyo dadka liberaalka ahba uu ka doonayo inuu cod kaga helo ka qaybgalka munaasabadda uu ka qayb galay iyadoo aynu ognahay isteediyo badan oo Republicanka ah oo Mareykanka ah inay hadda xayiraad ku soo rogeen sharcigii lagu codeynayay ama xuquuqdii qofka Mareykankii uu lahaa ay siyaabo badan uga hor yimaadeen ayuu wuxuu kaga faa'iideysanayaa inuu u tuso inuu la duuban yahay ajandihiina ku shaqaynayo marka kaambaynku kama madna munaasabadda uu ka qayb galay.
barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayay yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno su-aasha ku saabsan dowladda federaalka ee dadaalada ay ka wado amniga gaar ahaan caasimadu ma tahay mid dowladdu ay dabagal ku samayso falalka soo noqnoqonaya ka dhacaya caasimada iyo meelo kale oo madaxweynuhu dhowaan uu kormeer ku maray iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya awaamiirta uu soo saarayo ma yihiin kuwa ay fulin karaan dadweynuhuna ay la shaqayn karaan hay-adaha dowladda ammaanku ma yihiin kuwa wada shaqayn la leh shacabiga oo shacabigu ma yihiin kuwa ka turjubaya go-aanada ka soo baxaya dowladda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa mawduuc doodda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaan maxamed maxamed cali sow iyo ambassador cabdixakiim ugaas cali yaasiin labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa ambassador cabdixakiim
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore shacabiga soomaaliyeed waa salaaman yihiin meel kastoo ay joogaan haddaan abaaro jawaabta su-aashaada magaalada xamar ammaankeedu waa run intii dambe ma fiicnayn, waxaana oqoliyii kale dowladiidka iskala wareegeen oo canshuura ka qaadanayeen dekedaha oo suuqana maxkamada ka samaysteen. Saaad ogtahay hadda crackdown baa dowladan prime minister xamse cabdibarre ku samaysay iyo madaxweyne xasan sheekh, dagaal bay iclaamiyeen, gobolladii waa soo xoreeyeen, caasimadii akoonnadii bay ka xireen, maxkamadahoodii bay albaabada isugu dhufteen, guulo cisilay soo hooyeen. Laakiin waxaa jiroo dhacay nasiib darro aksidano ama xawaadis iyaduna isolated ah oo aan ahayn wax faafsan. Ciidan meel joogo mar wax isku dhuftay oo kuwii sababay lasoo qabtay, iyo niman khayr mas-uuliina oo inta dadilay bajaajlay ah ilaa shabeellada dhexa laga soo qabtay. arrintaa xukuumaddan prime minister xamse cabdibarre ra-iisul wasaaruhu si cad oo transparentlyba uga hadlay dadka soomaaliyeed inay ciidanku ximaayeeyaan ay canshuurtiisa cunaan baa laga rabaa. ciidanka waxaa loo sameeyey ammaanku waa inay sugaan amniga muwaadinka soomaaliyeed iyo hantidiisa, ee inay laayaan oo xabad ku dhuftaan ma aha halkudhegyadii ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ku jirtay, khudbadiisa taariikhiga ahayd ee uu mambarka ka jeediyey. waxaa weeye marka bariyoorati buu dowladdiisa uga dhigay. waxaanad arki doontaa maalmaha dhow isbeddel weyn oo ku dhacay, iyo isagoo booqanaya taliska ciidanka booliiska, taliska ciidanka nabad sugidda dugsiga sare ee booliiska, waayo isagu sidaad og tahayba howlgalladii argagixisada lagu baabiiyeyba isagaa hogaamiyo oo wucdii hiiraan waa kii labada jeer isaga daba noqday ee dowladaha dariskaana soo dagaal geliyey. marka waa ka go-an tahay isaga in soomaaliya godkii ku dhacday laga soo saaro.
Maxamed maxamuud cali sow, waa mahadsantahay ustaad yaasiinow. walaalkay waa uga raayi duganaa, waxaa yeelay dowladda iyadoo dadkii ay u yihiin diyaar oo ay maaragta loo diyaariyey oo la taageeray meel kasta ayay waxay ka bixi weyday maaragta wax loo yaqaano niman oo meelo jooga oo dowladdii nidaamkii hore uu ka tagtay raalligelintiisa safar uu tag waxa la yidhaaho tareen nabadeedaa jira. dadkii waxay markaa waxaa magaaladii ka socda maaragta waxaad u jeedo dadkii bajaajleyda ahaa ee masaakiinta ahaa ee ayay ku shaqaysanaya xooggooda oo maaragtay dhibaatada inay uga moodaan waddanka maadaama shaqala-aan baahan ay ka jirta ayaa la dilayaa. waxa weeye marka dowladdan wixii dhiishi loo culay laguma lisin, maxaa yeelay ayadii baanba u jeedinba dadka inay dhiiri geliso oo ay la tashato. madaxweyne xasan wax walba budhigay leeyihiin. maanta waad u jeedaa in qabiil kasta qabiilba oo maaragta qabiilka kale oo maanta inuu arkay sharad beeleed baa bilowday oo aan loo baahnay inuu bilowdo, inay dowladda iyado ay dadka iyada waxaan looga maarmo oo iyada ay dowladdii haybatu dowlo inay soo laabataal rabo oo laga dambeeyo. walaakiin hadda yaasiin uu sida muuqata ilaahay waxbaa keeni karaa, laakiin ima muuqato.
Ambassador Cabdixakiim, nidaamkan aad sheegtay ee dowladda ay ka go-antay in amnigii la sugo, dadkii waxaad moodaa inaanay la shaqeynayn dowladdii, maxay tahay tallaabooyinka laga dooriyay isla su-aashii in dadka iyo ay wada shaqeeyaan hay-adaha ammaanka halkii ay kala shakin lahaayeen?
Horta guul kasta oo nabadgelyada iyo horumar laga gaaro waxaa aasaas u ah iskaashiga shacbiga deegaanka xamar ay la sameeyaan hay-adaha ammaanka iyo madaxda laamaha ammaanku, sida ay dishibliinka iyo habraaca dowladnimo awaamir saarima oo adag u siiyaan dowladda. ilaa sharcigu waa yaallay, sharcigu waa yaallay, fulin buu rabaa iyo madax ku baraarujisa ciidanka. ra-iisul wasaaraha khudbadiisii u dambeysay waa ku diirsanay dadka soomaaliyeed ee dowladnimada raba waa maxay. wuxuu yidhi askari daroogaysanay boost control noo istaagi maayo, oo markuu qof soomaaliya arkaba iska dherifsano iska cadhaysano xabadda uun ku qabanayaba meesha uu si degan u odhan lahaa aqoonsigaagii aawe xaggeed u socotay xaggeed ka socotay. marka waxay rabtaa waqti yarna in la siiyo oo aasaas u ah, dadweynuhuna iskaashigoodu waa laga maarmaan. dowladdu waa inay wacyigelin ballaaran oo barnaamij arrintaa ku saabsan u samaysaa.
Calasow, haddii tallaabadii iyo awaamiirtii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo hay-adihii ammaanku ay soo saaraan qabyaalad loo bedelayo oo dadka ay qabiil ahaan markaa uga hor imaanayaan, taa ka waran ee aan lala shaqaynin,
warneyo yasiino waxa meesha yaala ma taqaan wuxuu xaal rabaa qofka qadarkiisa waa inuu yaqaan maanta meesha la joogo waxa la yiraahdo hadda waxa laga hadlaa barihan wax la yiraahdo argagaxiso la dir ama mukaafacata lirhaab waxa loo yaqaan waa mashruuc inay mashruuc tahayna waxaa daliilu amrihii laga gurtay meesha nimanka laga qabsado isbaara bilaabanaysa iyo beelo isbaarada hadda xamar aad uga baxdo ilaa waxay tixantaa meesha ugu dambeysa dhulowgeeda ale layda
ambasador adigu waxaa tahay nin diblomaasiya dowladdii ka warhaya waxaan uu sheegayo calaso uu leeyahay dadkii qabiil baa dib loogu celinaya hay-adihi ammaankiibaa qabiil loo arkaya taa ka war
arrintaas ma muuqato wax taageeraya hadda dad dan leh ayaa warkaas wada waa war la rabo dowladdan saaad og tahayba mawjado brobaganda ah baa lagu furay markay dhalatay laakiin ma muuqato madaxweyne xasanna waa oday soomaaliyeed shanta maamul goboleed isagaa dhisay puntland mooye afarta kale isagaa dhisay oo taagay waa ninkaa maalin walba soomaali meeshay joogto ugu tagaya dadkii ururinaya soomaali weyn isu keenaya rabo dastuur soomaali ka wada dhexeey oo aan laba muwaadin lahayn hal muwaadin oo siman leh in loo sameeyo marka anu waxaan qabaa caalamkuna waa qadariyay safaraduu marayna dunida uu ku marayna safaro guuleystay ahaayeen oo cawaasim alqaraar xarumaha adduunka laga hogaamiyo washington roma riyaad abudabi oo soomaali wax u tari karuu ku tegey iyo dooha ma garat marka arrimahaas waa guul ra-iisul wasaaruhuna xasilooni siyaasadeed buu gudihii ka abuuray iyo howlgal muuqda oo aan igu sawiriyo iyo ahayn haddii bay ku runya ilaa arag
waxa weeye riyaad iyo waxaa ka horeeya meeshii aada ka timid waa inay nabad kuu tahay gurigaaga riyaad meeshaa inta kuu timaado wax kaa qaban mayso waxaa laga rabaa madaxweyne xasan sheekh khaasatan asaga inuu iska daayo diyaaraddan uu saaran yahay oo u soo noqdo runta wax walba buu dhigay leeyihiin soomaali iidoo wada soomaali haddana waa kala huyataa soomaali waa soomaali tajtamic waa takhtalif way kala gidisanta inuu shiriyo dadkiisa oo aan gacmo geeli hoosaa loo dhaqaaha kongareys la qabto laysu yimaado haddii la dhaqaaqayo nimankii aan ku dhaqaaqaynana saa loogu dhaqaaqo idoo laakiin caloosha laysu baneeyo laakiin hadda waxaa noo muuqata waxyaala aan u adeegaynin horumarka iyo wadajirka iyo reer magaalnimada oo ay ka mid tahay in shiir beelu qabsato waa wax dhib badan lagana in laga gudbana ay ahayd waa inuu xaliyo taas
saaxiibkii dooda igula jira malaha wuxuu rabaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed inuu kaaba qabiil hoose noqdu jeclaan lahaa madaxweynuhu waa madaxweynihii ummadda soomaaliyeed weliba waa markii labaad wuxuu helay privilege aan nin soomaaliya helin waa markii koowaad oo qof soomaaliya laba jeer uu villa soomaaliya kusoo noqdo madaxweyne dalka ka noqdo
aad ayaad mahadsantihi kuwaasi waxay ahayd maxamed maxamuud calasow iyo ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doonti gaaba intaa inuu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo qusidaa iyo nabadgelin
xubintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere gabagabadeeda cadda caawiya dunida ayaynu haatan marinaa ee aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
adiyo xalaashi waalidkeed asluubtiyo shaxiyo idaha baray orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib inda iyo indheer jeceli isu aragti weeyaan wakay wakay inda iyo indheer jeceli isu aragti weeyaan wakay wakay ayaad iiga dhiganto egmada shaleecada indhaha qurooti ayaad iiga dhiganto egmada shaleecada indhaha qurooti orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leh
heestaasi dhegeystayaal codkooda ay nagu soo gaarsiineen axmed ishaari iyo weliba shankaroon axmed sagal, islamarkaana ereyadeeda curiyey barre maxamed fiido ayaa ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.